Det er en rockhold januar formiddag i København. Vi befinder os i den lille sidegade, Kanslergade, der ligger klods op af Fælledparken på Østerbro. Her bor statsminister Thorvald Stauning på første salen i nummer 10.
En meget, meget fin bolig, en meget, meget flot ejendom. Jeg har faktisk været der, for jeg engang set på den lejlighed for at købe den, men endte dog ikke med at gøre det. Fordi at vi tænkte, at vi måske mest ville have den på grund af historien.
I lejligheden bor også Staunings nye kæreste, Augusta Eriksen. Hun bor der under påskud af at være hans husbestyrerinde, men det er en offentlig hemmelighed, at de to danner par. Et par år tidligere blev han skilt fra sin anden kone, Olga. Denne formiddag venter de to gæster i lejligheden. For Stauning har hasteindkaldt landets mægtigste mænd til krisemøde. Danmark står i en akut krise, der kræver handling her og nu. Ellers er der en reel fare for, at økonomien i landet kollapser. Stauning har, for at kunne forhandle i ro og mag og for at slippe for pressens søgelys, inviteret nøglepersoner i regeringen og i oppositionspartiet Venstre hjem til sig selv. De inviterede bliver derfor nødt til at snige sig igennem hovedstaden og hen til Kanslergade og ringe på hos statsminister Stauning, uden at blive opdaget af pressen.
Staunings tanke er, at hvis man er derhjemme, så kan man få en bedre stemning. Man kan bedre forhandle, måske nemmere at nå hinanden. Det er arrangeret sådan, så husbestyrerinde Augusta Eriksen, den egentlige kone til Stauning, hun løbende serverer lækre retter og kage og kaffe, og man også får et enkelt glas, sådan så at stemningen bliver bedre, det lemmer at glide ned. Det er den ene ting. Den anden grund til, at det skal være hjemme hos Stauning, er, at Venstre har stillet et spektakulært krav for at være med til at løse problemerne for SR-regeringen, og det er, at det andet store oppositionsparti, de konservative, ikke må være med, sådan så det alene er Venstre, der kan få æren.
Mens gæsterne finder sig til rette i lejligheden og langsomt får varmen, serverer Augusta Eriksen selskabet mad og drikke. Under politiske forhandlinger på den her tid er det comme il faut at ryge og drikke tæt. Og som vi er ved at have fundet ud af gennem denne serie, så går den tidligere cigarsorterer Stauning forrest, når det kommer til alkohol og tobak. Kort tid inden i forhandlingerne hænger en tung sky af cigarrøg over selskabet. Og det er ikke småting, der er på programmet denne lørdag. I Danmark er arbejdsløsheden enorm, mens landbruget og erhvervslivet står i en kæmpe eksportkrise. Og det, som gør det hele ekstra akut, det der er grunden til, at Stauning har indkaldt til hastemøde, er, at den økonomiske krise har medført en stor konflikt mellem arbejdere og arbejdsgivere.
Altså man kan sige, at den store baggrund er selvfølgelig den generelle økonomiske krise, der var, som jo var medvirkende til, at der var de her arbejdsløsheder. Der var grunden til, at arbejdsgiverne de prøvede at presse arbejdstagerne, fordi at virksomhederne ikke havde råd til at betale så meget i løn, som de havde tidligere. Men arbejderne havde på den anden side jo heller ikke råd til ikke at have et ordentligt indtægtsgrundlag. Og det er det, der skaber en nærmest uløselig situation.
Arbejdsgivernes forening er ved årets begyndelse kommet med et krav om, at arbejdernes løn skal nedsættes med 25%. Hvis ikke det krav imødekommes inden 1. februar, nedlægger de 100.000 arbejdspladser. Lockouten af de 100.000 arbejdere er en tikkende bombe. Ikke bare under Stauning, men hele Danmark. Arbejdsløsheden er allerede på rekordhøje 43,5%, og over 1 million danskere står allerede uden basale nødvendigheder, som mad, tøj og et varmt sted at sove. Vi befinder os i 11. time. I Staunings stue på Kanslergade 10 bliver det hurtigt tydeligt, at regeringen og Venstre står langt fra hinanden. Og som timerne går, rykker vi tættere og tættere på, at arbejdernes statsminister Thorvald Stauning må se yderligere 100.000 danske arbejdere blive kastet ud i arbejdsløshed og fattigdom.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde, og det Hvornår vil nu den negative, sure, vridsende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang? Og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejlet noget ind under gulvtæppet.
Du lytter til Statsminister, en Kristeligt Dagblad podcast om de største danske statsministre gennem historien. Din faste ekspert, fortæller og statsminister-entusiast er Simon Emil Ammitzbøl-Bille. Jeg er din vært, og jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Stauning må hurtigt konstatere, at der skal sluges kameler for at opnå en aftale. Store kameler. Stauning selv kræver, at den nært forestående lockout af de 100.000 danske arbejdere skal forbydes ved lov i minimum et år. Det nægter Venstres formand. Personificeringen af rendyrket liberalisme, Thomas Madsen Mygdal, pure. Staten skal på ingen måde blande sig i de frie markedskræfter, mener han.
Og Venstre ser jo så sit snit til, at man kan kombinere det her med at gøre noget godt for landbruget. Altså partierne var jo meget mere klasseopdelt i deres vælgerbaser, end man kender i dag. Og Socialdemokratiet repræsenterede jo arbejderne, mens Venstre repræsenterede bønderne. Og det var ligesom det. Man skulle finde det rigtige kryds af de der interesser i virkeligheden. Hvordan sørger vi for både at få stoppet den konkrete konflikt, hjulpet arbejderne, men også at få hjulpet landbruget.
Thomas Madsen Mygdal, han vil nedskrive kronens værdi, så danske varer bliver billigere i udlandet, og han kræver en devaluering på ikke mindre end 25%. Det forslag er helt uspiseligt for Thorvald Stauning, da året forinden i 1932 gik til valg på sloganet "Stem kronespekulanter ned, stem Socialdemokratiet". Stauning har desperat brug for Venstre, hvis en lockout skal forbydes. For selvom SR-regeringen har flertal i Folketinget, kan den ikke føre nogen love igennem uden Venstre eller de konservative. Det skyldes, at Danmark på det her tidspunkt har et tokammersystem, der består af både Folketinget og Landstinget. Og her i 1933 sidder Venstre og de konservative tungt på magten i Landstinget. Og grund til, at vi overhovedet har et landsting i første omgang, kan spores helt tilbage til grundloven i 1849, hvor man ønskede, at konservative kræfter fortsat skulle have mulighed for at gribe ind, hvis Folketinget tog forhastede beslutninger. Derfor er det kun personer over 35, som må stemme til Landstinget. Og en fjerdedel af sæderne vælges ikke demokratisk. Derimod er det landstingsmedlemmerne selv, der udpeger deres efterfølger. Og de demokratiske spilleregler i Danmark på det her tidspunkt dikterer, at man skal have flertal i begge kamre for at få en lov gennemført. Det er derfor Stauning og Venstretoppen nu sidder i Kanslergade og forhandler på livet løs. Det er midnat. Selvom både Thomas Madsen Mygdal og Thorvald Stauning har blødt op på deres krav, er de ikke kommet frem til en aftale. De radikales de facto leder, udenrigsminister P. Munk, er forkølet og beslutter sig derfor at tage hjem. Han og Stauning aftaler, at P. Munk skal meddele Dagbladet Politikken, at parterne ikke er nået til enighed. Augusta Eriksen bestemmer sig for at gå i seng. Dermed kigger Danmark ind i et økonomisk kollaps. Og faktisk, så er der mere end bare økonomi på spil.
I sidste ende er der jo regeringens overlevelse på spil, fordi hvis man ikke får styr på både den generelle økonomi og på indgrebet i forhold til urolighederne på arbejdsmarkedet, så risikerer man jo et folketingsvalg, og hvordan vil det gå? Man skal huske på, at året forinden havde vi haft et folketingsvalg i 32, hvor man for første gang nogensinde havde fået valgt et parti til venstre for Socialdemokratiet ind i Folketinget, nemlig Danmarks Kommunistiske Parti, som på det her tidspunkt helt officielt var en underafdeling af Verdenskommunistpartiet, der var beliggende i Moskva, hovedstaden for det sovjetiske diktatur. Der er en kæmpe risiko for, på det her tidspunkt for, at der også i Danmark kan komme udemokratiske kræfter og overtage magten, altså kommunisterne. De kom i Folketinget i 32. Valget efter Der kommer det fascistiske Frie Folkeparti ind, som var nu venstrefløjet for den år inden. Valget efter 39, der kommer Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, altså nazisterne ind. Det vil sige, at ved tre valg i streg kommer der et nyt ikke-demokratisk parti i Folketinget.
I 1930'erne smuldrer flere europæiske demokratier som konsekvens af deres manglende evne til at løse de økonomiske problemer, som landene står i. Herhjemme er elendigheden stor, og hvis ikke demokratiet og parlamentarismen kan løse problemerne, så står totalitære yderfløjsbevægelser klar til at tilbyde handlekraft og drastiske løsninger.
Det er lidt svært for os at forestille os i dag, men det var en meget reel trussel, der sad folk nede i salen, som havde det formål at sørge for, at Danmark skulle blive diktatur.
Mens forhandlingerne står på i Kanslergade, opstår der optøjer ved Christiansborg. For første gang i dansk historie bruger politiet tåregas mod kommunisterne, og tre betjente bliver såret på Slotspladsen. Stauning skal finde en løsning. Så hvad gør han? Han banker Augusta Eriksen op. Hvordan går det? Spørger hun. Det går dårligt. Kort forinden har Madsen Mygdal og hans partifæller rejst sig for at tage overtøj på.
Venstretoppen er kommet dertil, hvor at de har indset, at der kan ikke laves en aftale med SR-regeringen på det her tidspunkt. Så de pakker deres ting sammen og er parat til at forlade lejligheden.
Stauning når dog at få sagt, vi kan vel drikke et glas til afsked. Det får de tre gæster til at sætte sig igen. Problemet er bare,
de har ikke mere whisky.
Til Staunings store held, så kommer Augusta Eriksen i tanke om, at der vist står en gammel flaske i kælderen.
Og så må Augusta Eriksen, som egentlig er gået til køjs på det her tidspunkt, tage sin slåbrok omkring sig, gå ned ad bagtrappen, over gården og ned i kælderen og lede i deres kælderlokale i mørket her efter denne fine flaske whisky, som Stauning engang har fået i gave. Og man skal bare huske, der var lidt flere rotter i København på det her tidspunkt. De har ikke været nogen rar tur over en mørk gård med rotter omkring anklerne på Augusta Eriksen. Men hun finder flasken. Hun tager op i lejligheden igen og bliver enig med sig selv om, at den er så støde og smudsig af at have ligget nede i det der kælderlokale, så sådan kan man jo ikke servere for de her pæne mennesker. Så hun hælder det over på en karaffel. Hun tager nattøjet af og tager en kjole på og går ind og serverer den her whisky.
Langsomt bliver forhandlingerne genoptaget. Venstrefolkene går i enerum i Staunings arbejdsværelse og kommer frem til, at de godt kan undlade at stemme imod forbud mod storlockouten. Til gengæld skal Stauning acceptere at udhule arbejdernes lønning ved at nedskrive kronen med 13% samt en redningspakke til bønderne. Klokken 4 om natten, 18 timer efter gæsterne ankom, lister de sidste fra selskabet ud af døren til Kanslergade 10 for at forsvinde ud i mørket og de mennesketomme gader. Stauning går ind i soveværelset til Augusta Eriksen og vækker hende. Nu kan du godt drikke et glas med mig. Beretningen fra Kanslergade 10 kender vi primært fra Augusta Eriksens erindringer.
Jeg tror ikke, der gik en halv time, før han kom og dunkede på os min dør og sagde, tag tøj på og kom ind. Det er det største forlig, jeg har haft.
Han skynder sig at ringe til P. Munk, der med det samme kontakter Politikken for at stoppe dem i at bringe forkerte oplysninger. Derefter spiser Stauning og Augusta et par pølsemadder, inden de går i seng. Socialdemokratiet har ikke været bange for at gøre forliget, Staunings indsats og krystalkaraflen mytologisk. Sidstnævnte står i dag på Arbejdermuseet. Da Stauning vågner efter få timer søvn, begiver han sig op på Socialdemokratens redaktion.
Jamen, Stavning er jo selvfølgelig glad og lettet og begejstret over det her, og han går direkte op til den socialdemokratiske avisredaktion og siger, at vi har ofret nogle principper, men vi har reddet landet. Og det er jo på mange måder, kan man sige, det er jo ikke kun socialstatens fødsel, vi får med Kanslergade for livet. Det er måske i virkeligheden også symbolet på transformationen fra et klassisk venstreorienteret arbejderparti til et bredt socialdemokratisk folkeparti, der skal kunne appellere til hvem som helst.
Da det kommer finansminister Bramsnæs for øre, hvad for livet går ud på, bliver han så utilfreds med nedskrivningen af kronen, at han vil træde ud af regeringen. Men Stavning vil ikke risikere, at det bliver historien om hans store og flotte forlig, så han skynder sig at tilbyde Bramsnæs posten som direktør for Nationalbanken, mod at vente med at træde ud af regeringen til maj. Det tilbud takker Bramsnæs ja til. Ikke nok med, at Stavning når at afværge i en stor lockout, så formår K.K. Steinke, der nu er socialminister, at snige en stor og betydningsfuld socialreform med ind i forliget. Med den her socialreform, der går Danmark fra at være et almisse samfund, hvor en embedsmand kan vurdere, om en familie har behov for hjælp, til et rettighedssamfund, hvor det er en ret, at familierne kan få hjælp. Socialreformen betragtes vidt og bredt som en central byggesten i det velfærdssamfund, vi kender i dag. Reformen kommer på et tiltrængt tidspunkt, hvor over 1 million danskere lever i voldsom fattigdom. Noget Stavning kender bedre til end de fleste. Da Thorvald August Marinus Stavning døbes i Holmens Kirke i København, er hovedstaden en af Europas fattigste. Hver fjerde barn inden for voldene dør i løbet af deres første leveår her i 1870'erne. I familien Stavning står menuen langt de fleste dage på rugbrød med fedt, kartofler i meldøbelse og sjældne gange en stegt sild eller lidt af den billigste ost. Stavnings første hjem ligger på Holmens Kanal, der grænser op til Indre By, der er fuld af omrejsende søfolk, som er både fulde og aggressive. Og der står prostitueret på hvert et gadehjørne. Familien er på jagt efter noget andet. Først rykker de til en billigere og mere sikker lejlighed i Adelgade. Men i lejligheden er der så propfyldt af rotter, der særligt huserer om natten, at forældrene i ramme alvor er bange for, at de vil spise den lille Thorvald. Derfor bliver familien nødt til at flytte videre.
Et af problemerne var jo også, at Stavnings bedsteforældre var døde, og det vil sige, at hans morbror, han boede faktisk også hos familien Stavning. Stavning var ellers enebarn, men han havde jo så den her onkel, som jo så var en eller anden form for papbror i de første år.
Lejligheden er ikke ligefrem prængende. De to små vinduer i stuen vender direkte ud mod en baggård. Det er her, folk afleverer deres skrald og går på toilet. Et toilet uden vandskyld, vel at mærke. Soveværelset har slet ingen vinduer, og udluftningen kommer via en lille trækkanal, der suger en blandet lugt af kolort, malt og brændevin ind i rummet. For den lille Thorvald lyst til at gå ud i de københavnske gader, er det ikke meget bedre. Affald og spildevand løber i rendestenene, og særligt i varmt vejr får det hele København til at lugte af rådenskab. Måske ikke så underligt, at Stavnings far og Københavns fattigste kæmper med lungesygdommen. I det lille hjem dannes der et tæt bånd mellem Stavning og morbroren Victor Emanuel.
Men de er så fattige, så på et tidspunkt så må de sende morbroren på børnehjem. Og der er morbroren 11 år, så han er jo ikke særlig gammel. Og han kommer tilbage om søndagen og er i hjemmet og er så på børnehjemmet resten af ugen. Og om søndagen, der sidder han så og græder og er ulykkelig og fortæller om, hvor rædselsfuldt det er at være på et børnehjem i 1800-tallets København. Og Stavningen fortæller senere, at det har printet sig ind i ham om, hvordan at de dårligt stillede og deres børn fik de her fuldstændig ubærlige skæbner, og at, at det var en væsentlig grund til hans engagement i hele det socialdemokratiske sag og i arbejderbevægelsen, fordi han simpelthen fra barns ben så konsekvenserne af, at der var nogen, der ikke havde reelle muligheder her i tilværelsen.
Det står hurtigt klart, at Caroline og Peter Augusts første og eneste dreng er en livskraftig en af slagsen. Og hans mor, Carolines helt store livsmål, er at give sin dreng bedst mulige betingelser for et godt liv.
Stavnings mor ønsker sig mere end noget andet, at Stavning skal få bedre muligheder, end hun og faren har haft. Altså, at han skal få mulighed for et lykkeligt liv og udfolde sine talenter. En god skolegang er jo noget af det. Og derfor finder Stavnings mor på at prøve at få optaget på den kongelige balletskole. Og når man ser de her billeder af Stavning for sig som den her meget store firskårne mand, så kan det godt virke sådan lidt morsomt.
Det skal hurtigt vise sig, at det ikke er her, hans talent ligger. Faktisk bliver han direkte opfordret til ikke at søge ind af en balletmester, der har set ham i aktion.
Men for moren handlede det overhovedet ikke om balletten. Det handlede om at prøve at få ham ind på en god skole, så han kunne lære noget.
Men Stavning er livsduelig, og allerede som 9-årig får han job som bybud. Hver dag fra 7 til 12 går han ærner for en cigarhandler. Og igen en time om aftenen efter skole. Lønnen fra jobbet ligger han til side og bidrager til, at familien kan betale huslejen. Siden Caroline sang Torvald i søvn til Socialistens march som spæd, har hun og familien jævnligt taget Stavning med til politiske møder i Socialdemokratiet. Og familiens interesse for politik har smittet af på deres dreng.
Det er jo lidt specielt hjem, Stavning egentlig bliver født i, fordi moren har en eller anden form for politisk nerve, selvom at det er jo ikke sådan, at familien siger, at han skal blive en anden socialdemokratisk leder, men der er sådan nogle specielle ting. For eksempel, at de på trods af deres utrolige fattigdom bruger penge på at have et abonnement på Socialdemokraten. Altså, de læser den socialdemokratiske avis, som man skal være klar over, var stor i arbejderkredse, altså en rigtig avis, og ikke bare et andet tilfældigt blad for socialdemokrater, men også for folk, der ikke var medlemmer. Så på den måde er der jo en eller anden form for socialdemokratisk engagement, selvom det ikke ligger lige for. Han har også en anden onkel, som er engageret i fagbevægelsen, og som kommer hjem ofte i hjemmet og diskuterer, ligesom hvad der sker. Der er sådan en stor arbejderkonflikt, jeg tror det er 1875, hvor at onklen der jo så hele tiden kommer forbi og fortæller om, hvad der sker, og det er helt urimeligt, at arbejderne ikke får noget højere løn og ikke bliver behandlet bedre osv. Og på den måde bliver han jo indprintet rigtig meget fra begyndelsen. Men altså, i takt med, at faren ikke længere har fast arbejde og ligesom overgår til hele tiden til nyt løsarbejde, så flytter familien Stavning så fra Holmens Kanal og ud på Vesterbro til nogle ringere og ringere boliger. Og hvis man kan gå ind og finde billeder af de her boliger, så er de jo simpelthen trøstesløs ud over enhver forestillingsevne.
Som 12-årig stifter Torvald Stavning en hemmelig politisk klub. De mødes foran statuen af Frederik den 7. ved Christiansborgs ruiner, der i 1884 er brændt ned. Et sikkert og øget sted for den meget hemmelige klub, hvis krav var klare. Samme rettigheder til alle, sikring af fuld frihed og arbejdets retfærdige fordeling. Og alt det kunne kun klares på én måde, revolution.
Der er ingen tvivl om, at Stavning allerede for en tidlig alder er en kvik dreng. Han er en dreng, der bliver optændt af uretfærdigheder, som for eksempel det, vi talte om med onklen tidligere, der skulle på børnehjem. Han er opvagt, han er interesseret i, hvad der sker omkring ham, og derfor altså, som om han har et samfundsengagement på en eller anden måde fra starten, fordi han faktisk interesserer sig i, hvad der sker, men også interesseres i at dygtiggøre sig.
I 1887 skal Torvald Stavning konfirmeres. Men familien sidder fortsat hårdt i det, og har ikke råd til at købe nyt konfirmationstøj til sønnen. Derfor går Caroline Stavning til en velgørenhedsforening for at bede om hjælp. Men for at få hjælp kræver det en underskrift fra præsten, der bekræfter, at Torvald skal konfirmeres. Og præsten, han nægter at hjælpe. Han vil ikke have konfirmander i sin kirke med tikket tøj. Den oplevelse glemmer hverken mor eller søn aldrig. Konfirmationen finder sted i samme kirke, som Thorvald bliver døbt. Og Thorvald tropper op i jakkesæt med slips og pudsede sko. Barndommen er forbi, og kort tid efter starter Stavning i lære som cigarsorterer. Kanslergadeforliget er ikke blot en sejr for Stavning. Det er en sejr for parlamentarismen, der viser, at et demokrati kan handle og agere på problemer. Det sætter en tyk streg under, at demokratiet ikke kun er et smukt princip, men at det også er et reelt værktøj til at lave politik. Og på den lange bane bliver Kanslergadeforliget standarden for, hvordan politiske aftaler bliver til herhjemme.
Jeg tror, at Kanslergadeforliget har betydet rigtig meget for den måde, man har bedrevet politik på lige siden, fordi kompromiset og samarbejdet, det samarbejdende folkestyre, blev idealet. Og hvis man skulle være rigtig højstemt, så gjorde det, og det er måske nogen, der er ked af, men så gjorde det måske også nemmere at lave samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, der begyndte 7 år senere, fordi man faktisk havde siddet sammen på den her måde. Det er jo sjovt, at Stavning, der starter i det, som var et yderliggående venstreorienteret parti, set i datid i sådan 1800-tals kontekst, jo ender med i virkeligheden at blive den brede kompromismager på midten af dansk politik, og som i virkeligheden knæsætter, at vi er så utrolig stolte af, at det kan godt være, at vi stemmer hver tredje, fjerde år, men når det så er overstået, så har vi valgt nogle politikere, som prøver sammen at finde ud af at finde nogle løsninger for landets bedste.
Kanslergadeforliget er en modgift til dem, der tvivler på demokratiet.
Det er først senere, man hører om spindoktorer, men man spinder det jo på mange måder jo også ind i en kernefortælling om både det her med velfærdsstatens fødsel, fordi det kan man jo sige sker på mange tidspunkter, men jo også det her med, at det her, det er symbolet på, at i Danmark, der står vi sammen skulder ved skulder om folkestyret. Når de andre råbte og skreg og skød af hinanden, så står vi sammen og samarbejdede og talte om tingene. Det er jo vores særlige folkesjæl, og vi kan være stolte af. Og på den måde, så får de jo også underbygget og sagt til befolkningen igen, det danske og det demokratiske, det starter ikke bare med de samme bogstaver, det rimer på hinanden, det er det samme, det er en særlig værdi for os, og dermed håber man jo på at kunne bygge en brandmur imod diktaturet inden i hjertet af hver eneste borger i Danmark.
Forsiden af Kristeligt Dagblad, 31. januar 1933. Der er 2 store artikler på avisens fineste plads. Den ene handler om Stavnings store forlig i Kanslergade. Den anden handler om indsættelsen af Tysklands nye rigskansler, Adolf Hitler.
Der er et eller andet enormt symbol, når man sidder og kigger på sådan en forside af Kristeligt Dagblad fra 31. januar 33, at i Danmark, der står vi skulder ved skulder, vi snakker sammen og aftaler sammen og samarbejder om at redde folkestyret. I Tyskland, der lader vi en gal mand overtage magten og indføre et brutalt diktatur, der ender med at slå millioner af mennesker ihjel og skabe krig og ulykke i hele Europa og verden.
I næste afsnit kan du høre, hvordan Stavning går fra at være statsminister til at blive hele Danmarks landsfader. Og hvordan truslen mod Danmark langsomt vokser.
Jeg tror ikke, man kan overdrive, hvad Kanslergadeforliget betyder for Stavning og i virkeligheden for fortælling om Stavning som den store mand. Det er som om, at 1933 er Stavning-året. Det er jo det, der er springbrættet også for, at man kan lave 1935-kampagnen med Stavning eller Kaos, hvor man virkelig ikoniserer Stavning som den her samlende figur.
Du har lyttet til Statsminister, en Kristeligt Dagblad podcast. Ekspert og fortæller er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Lyddesign og tilrettelæggelse har Signe Marie Bang stået for. Digital redaktionschef er Morten Frick. Vært, tilrettelægger og redaktør er mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen. Podcasten er produceret med udgangspunkt i følgende kildemateriale. Tim Knudsens bog, Statsministeren, bind 2. Hans Lyngby Jebsens biografi om Thorvald Stauning. Henning Gralles Stauning-biografi. Og De danske ministerier af Svend Thorsen og Tage Kårsted. Lydklip er fra mindefilmen Thorvald Stauning, Folkets Søn, Danmarks statsminister, som er spiket og tilrettelagt af Gunnar Nu Hansen. Tak til dem.